Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ķercauzāns. Ārstei ceļ trauksmi par Latvijā apturēto aknu pārstādīšanas jeb transplantācijas programmu. Veselības inspekcija joprojām izvērtē vairāku pacientu nāves pēc šīs operācijas. Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā miruši 8 no 13 aknu transplantācijas pacientiem. Kopš izmeklēšanas sākuma pagājuši jau 6 mēneši, un tikmēr šādas operācijas Latvijā nenotiek, bet ārstu redzes lokā nonāk arvien jauni pacienti, kuriem būtu jāveic transplantācija. Gaidot uz operāciju, nesen miris 28 gadus vecs vīrietis, kuru varēja glābt tikai transplantācija. Veselības ministrijā uzskata, ka šo operāciju var veikt ārzemēs, taču uz ārzemēm Latvijas pacienti nevar doties, jo Latvija nav pievienojusies starptautiskam orgānu apmaiņas tīklam. Tikai rudenī varētu būt skaidrs, vai Latvijā varēs atsākt aknu transplantāciju. Saistībā ar ilgstošo sausumu Latvijā pastāv ļoti augsta ugunsbīstamība, gan mežos, gan pilsētās un laukos, tā brīdina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ugunsdzēsējiem pēdējās nedēļas ir ļoti noslogots darba laiks. Aizvadītajā diennaktī saņemti vairāk nekā 80 izsaukumu, kas ir sevišķi daudz. Aptuveni tikpat daudz izsaukumu parasti ir aktīvās kūlas dedzināšanas sezonas laikā, bet ne jūnija sākumā. Iedzīvotājus aicina būt ļoti uzmanīgiem ar uguni. Īpaši svarīgi ir atrodoties mežā, apzināties, ka jebkura dzirkstele var izraisīt plašus un postošus ugunsgrēkus. Ūdens līmenis Hersonas apgabalā Ukrainā pēc Kahovkas hidroelektrostacijas dambja uzspridzināšanas šodien turpina samazināties, taču reģionā gaidāmas Lietavas un tas palēninās ūdens aizplūšanu. Joprojām turpinās arī cilvēku un dzīvnieku evakuācija, jau izglābti vairāk nekā 2600 cilvēku. Bezvēsts pazuduši vismaz 26. Deņepras labajā krastā šobrīd aplūdušas 35 apdzīvotas vietas un zem ūdens atrodas vairāk nekā 3700 māju, bet Krievijas okupētajā teritorijā aplūdušas 14 apdzīvotas vietas. Cilvēku un dzīvnieku glābšana turpinās arī no Krievijas okupētās Hersonas apgabala daļas. Tas gan ir ļoti riskanti un bīstami, jo Krievijas spēki apšauda evakuētājus. Vācijas kanclers Olafs Scholz šodien paziņoja, ka viņš plāno uzturēt kontaktus ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Drīzumā viņš plāno ar viņu aprunāties. Eiropas komisija vērsusies Eiropas Savienības tiesā pret 6 Eiropas Savienības dalībvalstīm, taiskaitā arī Latviju, par to, ka tās nav novērsušas Eiropas dabai kaitīgo invazīvo svežzemju sugu ieviešanos. Invazīvas svežzemju sugas Eiropā un visā pasaulē ir viens no 5 galvenajiem bioloģiskās daudzveidības izzušanas cēloņiem. Tie ir augi un dzīvnieki, kas cilvēka darbības rezultātā nejauši vai tīši tiek ieviesti dabas vidē, kurā to parasti nav, un tie nopietni apdraud Eiropas vietējos augus un dzīvniekus. Tieklās, ka tie Eiropas ekonomikai gadu rada 12 miljārdu eiro lielus zaudējumus. Lauksaimnieku protestu dēļ pie Polijas-Ukrainas robežas Dorohuskas robežpunktā izveidojušās garas automašīnu rindas. Karabu pārvadājumu muitošanas rindā Dorohuskas robežpunktā ir 13 km gara. Polijas lauksaimnieki robežpunktu bloķē kopš vakardienas. Viņi protestē pret cenu kritumu, ko izraisījis graudu un citu lauksaimniecības produktu imports no Ukrainas. Cēsīs otro dienu turpinās 9. Saruna festivāls Lampa. Tas piedāvā vairāk nekā 300 pasākumu 55 skatuvēs. Lampas programmā daudz diskusiju un vēl vairākas stundas tās būs iespēja klausīties un tajās piedalīties. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, austrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais mitrums 32%. Naktī Latvijā gaidāms skaidrs laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 4 līdz 9 grādi, vietām piekarstē 10-13. Rītdienā saulains un sauss laiks 18-23 grādi, līča Kurzemes piekarstē līdz 16-18. Rīgā naktī 9-11 grādi, rītdienā līdz 22. Izskan ziņas vieglajā valodā.